Areena.
Pikkuvanha ihminen, tyhmän ylpeä, ottaa itsensä vakavasti, pitää itseään merkittävänä. Tiedättekö tyypin? Kuuntelet tohtori Holvaksen lähiöfilosofiaa ja tässä jaksossa on aiheena tärkeily. Täällä lähiössä inhotaan tärkeilyä ja myös itse kavahdan sitä. Tärkeily on sitä, että ei tyydy tekemään hommaansa. Ei tyydy vaan, että tekee sen, vaan lisäksi ilmaisee, että tämä mitä minä teen on merkittävää. Joidenkin mielestä tärkeilyä on pukeutuminen. Esimerkiksi pukuun sonnustautuminen, mutta itse en näe ihan niin. Toista mielestä tärkeily liittyy asemaan, statukseen, titteliin, että on päällikkö, ylilääkäri, presidentti. No tässäkään ei oikeastaan näe niin, että itse titteli tuo tärkeilyn, vaan pitää katsoa, että ilmaiseeko tällainen ihminen asiansa millä tavalla kuin kaverilleen, koska voihan pomokin olla rento. Vai ottaako ihminen kaiken irti siitä arvovallastaan, tittelistään ja asemastaan ja sen takia sitten puhuu tärkeillen. Steppailen koirani kanssa täällä Vantaan lähiössä ja tietenkin puhun nyt Platonin varhaisimmasta kirjoituksesta, joka on Apologia. Eli Sokrateen puolustuspuhe. Se oli noin 400 vuotta ennen ajanlaskua alkua. Filosofi Sokratesta syytettiin nuorison turmelemisesta ja sitten Sokrates joutui oikeuteen. Ja tässä Apologiassa Sokrates puolustaa itseään siellä oikeudessa. Sehän päättyy niin, että Sokrates tuomitaan kuitenkin kuolemaan ja siinä on kaikkea tällaista draamaa. Mutta koska olen lähiön tyyppi, niin kiinnitän huomiota Sokrateen tyyliin, Sokrateen keskustelutapaan. Ja niiden pohjalta väitän, että Sokrates on tärkeilijä. No mitä se tärkeily Sokrateilla on? Tässä apologiassa, siis dialogissa, Sokrates sanoo usein tällä tavalla, että älkää häliskö, olkaa hiljaa, kuunnelkaa. Älkää häliskö. No tää on tärkeilyä. Semmoista ihme kansakouluopettajan komentelua aikuisille. Tärkeilijä on siis vähän semmoinen, joka ei suostu spontaaniin keskusteluun. Ja spontaanissa keskustelussa kuunnellaan vaan sitä, joka on kiinnostava. Ihmiset kuuntelee sua, jos sä ansaitset sen. Ja aina et ansaitse. Aina sun ei jakseta kuunnella ja sit sun pitää vaan kestää se. Mutta tärkeilijä sen sijaan vaatii kuuntelemaan, kiristää kuuntelemaan, eikä ymmärrä, miten vaivaanottavaa ja noloa sellainen on. Tärkeily ei aina ole pikkujuttu. Se ei siis pelkkä välttämättä rajaudu tämmöiseen huomion vaatimiseen keskusteluissa. Se voi äärimmillään laajata jopa ihmisenä olemisen tavaksi. No joillekin tärkeilyä on ihan jo kauluspaita ja silmälasit. Toisille se on tämmöistä ammattislangia, kaupallista jargonia, kehittämisen, kohdentamisen, innovoimisen, investoiminen painopistealueelle. Tärkeilyä. Ja johtavassa asemassa ja julkisuudessa on ihmisiä, jotka selvästi ottaa itsensä vakavissaan. Eli pitää sanojaan merkittävänä. No tärkeily voi olla myös oman työn korostamista. Sitä, että alleviivaa sitä omaa työtänsä. Koska tärkeilijä olettaa, että muut ei arvosta häntä, jos hän ei itse sitten nosta omaa häntäänsä. Platonin jälkeen vaikuttanut antiikin filosofi Aristoteles kirjoitti tyhmän ylpeistä. Millainen on tyhmän ylpeä? Ja mulla on tässä lapulla nyt pätkä, jota Aristoteles kirjoittaa tyhmän ylpeistä. He haluavat, että heidän menestyksensä huomattaisiin, ja he puhuvat siitä, ikään kuin se tekisi heidät kunnioitettavimmiksi. Kuulostaa tärkeilyltä. Eli kuvitelkaa ihminen, joka käyttää kallista aikaa kertomalla menestyksestään, eikä varsinaisista asioista. Klassinen tyhmän ylpeä. Ja Aristoteles siis on näitä antiikin filosofeja. Arska eli vuodesta 384 vuoteen 322 ennen ajalaskua alkua. No, sitä vähän tarkennusta. Mun mielestä tärkeily ei merkitse itserakkautta. Tosin mä oon sitä mieltä, että oikeastaan mikään ei merkitse itserakkautta, mutta tärkeilyssä on nimittäin aina joku tämmönen näyttelemisen elementti. Siinä on totisuuden elementti, että ollaan naama vakavana. Georg Christoph Lichtenberg oli tällainen 1700-luvulla elänyt saksalainen tiedemies ja satiirikko. Lichtenberg sanoi näin, että on ihmisiä, joiden mielestä kaikki vakavalla naamalla tehty on järkevää. Ja varmaan sinäkin, hyvä kuulija, saatat muistaa jonkun kaverin lapsuudesta tai nuoruudesta. Eikä kaverissa silloin aikoinaan ollut pikkuvanhuutta. Jutteli silloin vielä niitä näitä. Oli opiskelijanakin rento. Oli sosiaalista älyä vielä silloin. Sä tapaat tämän saman tyypin, tämän saman henkilön aikuisena työelämässä. Ja yksi, kaksi. Tämä tismalleen sama ihminen. Se onkin outo tärkeilijä. Että mitä tapahtuu? Kokeekohan tämmöinen ihminen niin, että jos hänelle maksetaan palkkaa, niin sen palkan vuoksi se pitää olla muodollinen. Kehittämisen, kohdentamisen, innovoimisen, investoiminen painopistealueelle. Että ei riitä, että tekee työnsä, vaan pitää myös esittää työtä. Olla vakava. Tärkeä. No sitten on näitä pahempia konsulttislangia. Mä pyrin coachaamaan sut myönteiseen vuorovaikutukseen, hyvinvointiin ja tasapainoisiin asiakasonnistumisiin. Sitten kun on tällaista ladellut aikansa, niin ehkä kehtaa vaatia palkan korotuksen, on tärkeä. No tässä podcastin jaksossa mä en juurikaan puhu digitaalisesta mediasta, mutta luulen, että tärkeilijöitä on varmaankin nykyään ne, jotka laittaa itsestään someen, sosiaaliseen mediaan, ainoastaan tämmösiä asiallisia ja edustavia kuvia. Asiallisia tekstejä, että ei ole irrottelua, ei ole riskejä. Että jotain tollasta. Yksi mun opiskelukaveri, se päätti aina puheenvuoronsa tällä tavalla. Jotain tollasta. Koska tassuttelen nyt täällä Moottoritien laidalla lähiössäni koiran kanssa. Ja sitten rasi jo Platonia, niin kerrotaan nyt sen verran, että myös Platon kirjoittaa koirista. Teoksessa Valtio. Platon kirjoittaa koiran ominaisuuksista. Koira tulee silloin äkäiseksi, kun koira näkee tuntemattoman ihmisen. Vaikka se tuntematon ihminen ei olisi tehnyt koiralle mitään pahaa. Sama koira tervehtii riemuissaan tuttua, vaikka ei olisi kokenut tämän tutun puolelta mitään hyvää. Kun tässä Valtiossa keskustellaan tällä tavalla koirasta, niin näiden keskustelijoiden mukaan tämä todistaa, että koiralla on hieno filosofinen mielenlaatu. Se perustuu siihen, että koira erottaa ystävän vihollisesta sillä perusteella, että on oppinut toisen tuntemaan ja toista ei. Tietoon ja sitten myös tietämättömyyteen, mitä ei tiedä, niin niihin nojautuen koira erottaa ystävän ja vieraan. Siispä koira on tiedon ystävä, päätellään tässä valtiossa. Platonin tekstissä täytyypä sanoa, että tämä tässä vierelläni kulkeva koirani ei ole filosofinen, koska se tervehti riemuissaan kaikkia ihmisiä, vaikka sillä ei olisi mitään tietoa niistä, vaikka se ei tuntisi niitä. Kuuntele tohtori Holvaksen lähiöfilosofiaa. Tässä jaksossa on aiheena tärkeily. Saksalainen politiikan teoreetikko ja filosofi Carl Schmitt syntyi 1800-luvun lopulla ja kuoli 1925. Sanoi jotenkin sinne päin, että kerro minulle vihollisesi, niin minä kerron kuka olet. Vihollisesta tunnistaa ihmisen. Kuka tai ketkä on hänen vihollisiaan. Ja muistaakseni myös Nietzsche sanoi niin, että jos on pitkäaikainen vihollinen, niin se myös muovaa persoonasta tietynlaisen. Jotain tollasta. Mulla itselläni ei ole ihmisiä vihollisina, mutta tää oli saate siihen, että jotain asenteita mä pidän vihollisina. Ja varmaankin tärkeily on yksi niistä. Että heti tulee suorastaan allerginen reaktio, kun on aistivinaan tärkeilyä. En voi vetää johtopäätöksiä, enkä ole varma siitä, että johtuuko se siitä, että on lähiöstä kotoisin, mutta mä nyt oletan, että myös lähiöissä tärkeily on aika varma tapa menettää peli, menettää kasvot. Jos joku alkaa tärkeillä, eli puhua niin sanotusti aikuismaisella ja totisella otteella, niin sitä vaan ihmetellään, että mikä ihmeessä pede toi on. Tai että onko tätä nyt pakko kuunnella. Jos mä menisin tästä johonkin kerrostalon pihalle juttelemaan, tai nyt itse asiassa menin läpi tästä parkkipaikasta, jossa joku vaihtoi renkaita hänen luokseen, jos olisin mennyt, niin ehkä filosofia juttelemaan vakavissaan, niin ketään kiinnostaisi. Leimautuisi varmaan tärkeilijäksi. Mutta mä jollain tavalla pidän tästä tilanteesta ja pidän siitä, että joku näyttää ja ilmaisee suoraan, jos se ei ole kiinnostunut jostain. Se on paljon kunniakkaampaa kuin se, että joidenkin sivistysperiaatteiden takia nöyristelee asioiden edessä. Nyt mä paraikaa muuten kävelen mun rippikirkon kohdalla, niiden raunioiden kohdalla. Se poltettiin joskus 15 vuotta sitten. Eli mähän saatan olla tärkeilijä joidenkin silmissä, myös kuulijoiden korvissa, tämmönen feikkilähiöläinen. Mutta mun mielestä olennaista ei kyllä ole, että kuka on aidoin lähiötyyppi, kuka on eniten lähiötyyppi. Että miksi taistella jostain aitouden reviiristä ja käydä tällaisia identiteettikilpailuja. Tässä nyt on yksi näkökulma mulla. Mutta tärkeilystä, ehkä näin mä sanoisin, että se, että tekee hommansa, niin sen pitäisi riittää. Ja siihen pitäisi luottaa. Mutta tulkitsen niin, että tärkeilijällä on epäluottamus siihen toisten ymmärrykseen ja toisten arvostelukykyyn. Sen takia tärkeilijä ei pelkästään tee hommaansa, vaan myös lisäksi sitten niin kuin punakynällä, alivivaustusseilla, nuolilla osoittaa itseään, että on täällä vähän homma meneillä, joka on merkittävä. Koiraparka väänsi ripulit, jotka lensi lorokaarena rektumista. Sellaisia aika vaikea panna kakkapussiin, mutta onneksi oli tuolla pensaan perukoilla, jonne kukaan tuskin menee konttailemaan. Eli tärkeilystä, entä jos siihen yhteyden säilymiseen voisi luottaa? Entä jos ihmisten ymmärrykseen voisi luottaa? Että ihmiset ei ole tyhmiä. Entä jos ei tarvitakaan niitä positiivisia sanoja? Entä jos suurpiirteinen ja pieni eleinen ilmaisu on itse asiassa tyylikkäämpää? Mä kerron jo, että mun mielestä Sokrates oli tärkeilijä, mutta myös Platonista kerrotaan, että Platon oli ainakin nuorena niin hillitty, että Platonin ei koskaan nähty nauravan ääneen. Nyt voi sanoa kontrastiksi tällaiseen ranskalaisfilosofiin kuin Georges Bataille. Eli vuosina 1897 vuoteen 1962 Bataille oli naurava filosofi, joka näki liioittelussa mahdollisuuksia. Bataille sanoi, että tietoinen lapsellisuus on loistokasta, eikä häpeällistä. Ja näin se on. Lapsellisuus on kieltämättä parempaa kuin tärkeily. Mutta etenen varoen, koska mun mielestä lapsellisuuksissa on tietysti eroja. Ja tulee mieleen joku MTV3 kanavamainos, jossa ihmiset nauraa ja heiluu tällaisessa hidastetussa kuvassa. Eli tällainen sovittu ilo, sovittu riemu, kun kamera käy. Tai sitten julkkiksia jossain, jotka hassuttelee sillä tavalla, että ne sottaa maalilla toisiaan. Ahaa, lapsellista, hauskaa. Tai hekotusohjelmat. Tiedättekö te sellaiset viihdeohjelmat, joissa muutama tyyppi istuu rivissä ja sitten jokainen vuorollaan keksii joku hassun tarinan. Ja sitten hekotetaan. Ai kuin hauskaa. Niin hauskaa. Oivalsi vitsin. On kaveri. Ja jömpsis tömpsis on hauskaa. Hoitan koirani kanssa täällä Vantaan lähiössä tämmöistä lintujen ruokintapistettä. Ja tässä on joka kerta tämä sama kuvio, että rakki tempoilee sinne päin. No mutta sanon vaan sen verran, ettei tulisi väärinkäsityksiä, että tällaiset esimerkit, joita mä tässä mainitsin, niin ne ei edusta mulle tietoista lapsellisuutta, joka on loistokasta. Aristoteles kuvaili sitä, miten tällaisessa rentoutuvassa ajanvietteessä ja seurallisuudessa olisi paras toimia keskitien mukaan. Jos on liian vähän seurallinen, silloin on jyrö. Ja liian seurallinen on pelle. Tärkeilijä on tietysti lähempänä jyröä. Aristoteleen mukaan keskitietä seurallisuudessa edustaa tahdikas. Eli sopivaa käytöstä on tahdikkaalla. Summaisin jotenkin niin, että kaiken voi siis tehdä täysillä ja sydämellä sitoutuen, mutta tekemistä ei ole pakko leimata tärkeäksi. Loppukaneettina motto Emersonilta. Suuri ihminen ei alennu ottamaan mitään vakavasti. Kuuntelet tohtori Holvaksen lähiöfilosofiaa. Tässä jaksossa on aiheena tärkeily. Pari tämmöistä täsmällisempää lähiömuistoa liittyen tärkeilyyn. Kun mä olin lapsi, jalkapalloharjoituksiin, meidän joukkojen jalkapalloharjoituksiin tuli poika, joka ennen harjoituksia siellä hiekkakentän laidalla nosti upouudet jalkapallokengät pahvilaatikosta, jossa niitä myydään. Eli halusi ilmaista, että on uudet. Se oli tärkeilyä. Peli oli pelattu, kasvot menetetty. Myöhemmin aikuisjoukkoissa sitten joku tuli kuulemma treeneihin autolla ja autosta ulos astuessaan riisui käsistään nahkaiset ajohansikkaat. Tärkeilyä. Nuorena aikuisena mä olin juhlissa, joissa oli rentoa menoa, peihtymystäkin, siis jengi ihan kännissä. Mutta mukana oli yksi tyyppi, joka juhlimisen sijaan vesiselvänä valvoi muiden toimintaa. Oli tällainen asiallisuuden perikuva, tyyliin, että suoristeli maton nurkkia. Siis pahimman luokan tärkeilijä. Ja mun lähiökaveri sitten jossain vaiheessa huusi tälle tyypille, että hyvä Jari, pidä rooli loppuun asti. Näytti peukkua. Pidä rooli. Tärkeily on kyvyttömyyttä vaihtaa rekisteriä asiallisesta rennompaan. Aina pysyy sama rooli. Vähän vielä nostalgiaa peliin. Nyt tulee pikkasen tämmönen pidempi johdanto oman tärkeilykritiikkini alkusysäykseen. Kunhan saan koiran tuolta kuusen takaa. Hei, Max tänne. Kierrä. Pikkulapsena vietettiin kavereiden kanssa aikaa roskiskatosten alla. Tai roskakatoksen, siis tällaisessa pihan ulkorakennuksessa, jossa oli roskalaatikot. Meillä se oli vain roskis. Ja siellä oltiin usein. Mistä muuten tulee mieleen, että on ihme juttu, miten lapsena se saastan haju ei haitannut. Silloin ei lajiteltu. Joten siellä perusroskien seassa oli ruoanjämät ja karselta lemuavat jutut. Mutta ei sitä vaan huomannut, tai siitä ei välittänyt. Joskus mentiin sitten jopa seisomaan niiden roskislaatikkojen sisään. Etsittiin jotain, ehkä pulloja kauppaan vietäväksi. Mitä vaan kiinnostavaa. Usein kylläkin ollaan pitkällä kepillä sitten. Ronkittiin ja myllerrettiin. Nyt mä ohitan tuollaista urheilupuistoa ja lapset potkii palloja. Siellä niitä koira menee ihan sekaisin niistä palloista. Kävelään vähän matkaa etämmälle. Tuppas. Ei välitetty siis niiden roskisten hajuista. Kaivettiin kepeillä sieltä tavaraa. Joskus mentiin tosiaan seisoon niiden sisään. Oltiin tällaisia esidenoja, kun nykyään spuget kerää tällaisilla kepeillä pulloja roskiksista. Enimmäkseen me oltiin kuitenkin lehtiroskiksessa, koska lehtiroskis, se oli roskislaatikoiden herrasmies. Sitä möyhittiin, etsittiin sarjiksia ja joskus löydettiinkin jotain. Ehkä sitten pornolehtiä myöhemmällä iällä. Mutta en ole varma tästäkään, koska niissä oli jotain kauhua, jotain pelottavaa mun mielestä. Ja mä oon torjunut muistojani. Monta kertaa mentiin sinne roskakatoksen alle. Ja niin kuin sisään, itse roskalaatikkoon, lehtiroskikseen. Että se oli niin kuin valmis maja. Oli jotenkin lumoavaa, että oli sellainen mahdollisuus ihan noin vaan ulottuvilla. Mutta nyt siihen kohti tärkeilyjuttua. Siis mun lapsuudessa ei tietenkään niitä rikkinäisiä sähkölaitteitakaan lajiteltu, vaan ne viskattiin sinne roskiksen laatikkoon kaikkien muiden roskien sekaan. Meillä oli vanha lasiputki TV. Ja isä halusi eroon siitä. Se vei sen sinne roskikseen ja pudotti sen sellaiseen isoon harmaaseen lodjuun, laatikkoon. Ja kuului valtava pamahdus. Sinne se TV levisi sinne roskalaatikkoon, jonka raskas kansi niin kuin pomppasi paineesta ja pamahduksesta. Isä tuli sieltä roskiksesta hymyille ja tajusi kai selvinneensä vaaratilanteesta. Siinä TV-ruudun lasissa oli ilmeisesti joku jännite. No tästä teemasta sitten tällainen pihan vanhempi lapsi, se yritti sanoa jotain tieteellistä. Ja sen viisastelua sitten pilkattiin, että olisikohan se yrittänyt tärkeillä. Jantten laki, älä yritä olla jotain, älä luule olevasi parempi kuin muut. Unohtakaa nyt tärkeilyteema, pompi vähän muistoissa, kerron lapsuuden paikoista. Lapsuudessa oli tosiaan tämmöisiä paikkoja, joissa nähtiin kavereiden kanssa, joissa tavallaan niissä ei tehty mitään. Oltiin vaan tuntitolkulla siinä nojailemassa. Se oli tosiaan muistuma ajasta, jolloin itsellä tuntui olevan aikaa loputtomiin. Oli tylsää, Istuttiin keinoilla, hiekkalaatikon reunalla, mattotelineellä, polkupyörätilassa, sillä roskakatoksella. Ja katto oli tämmöistä mustaa poimuilevaa materiaalia, jota en tiedä. Siinä roskiksen vieressä, talon päädyssä, oli mattojen tamppaustelineet. Mattotelineet. Niistä sanottiin aina, että nähdään mattiksilla, mattotelineillä. Näiden mattotelineiden päällä sitten kiipeiltiin ja niissä roikuttiin. Oli tavallaan meidän tämmöisiä voimistelutankoja. Se oli melkein olomuoto. Siis samalla kun jutteli kaverille, niin siinä pujotteli jalkoja tankoihin ja roikku ja muuta, semmoista lapsen voimailua. Klassikko oli se, että työsi päänsä kahden pitkän vaakasuuntaisen tangon väliin ja sitten se pää juuttui siihen. Se jäi kiinni siihen, siitä ei päässyt pois. Jostain syystä se pään työntäminen väliin oli helppoa, mutta pois vetäminen vaikeaa. Siinä tuli aina sellainen gulps-olo, että tajus, että ei pääse pois. Meidän pihalla asui sellainen tyyppi, jonka nimi oli Maku. Sen pää jäi ainakin pari kertaa sinne mattotankojen väliin. Makulla oli likainen takki aina. Useimmiten sellainen pöyhe ja pulle ja untuva takki, jota se piti melkein kesälläkin aina. Ja likainen. Pinttynyt tummuus aina hohkasi niistä hihoista ja vatsan kohdalta. Muuta en makusta muista. Ehkä sen verran vielä, että tykkäsi ketsupista ja laittoi kaikkeen ruokaan ketsuppia, mitä mä en käsittänyt. Joo, lähiöitä rakennettiin Suomeen 60-70-luvuilla. Eli ne ihmiset, joille lähiöympäristö on ollut lapsuuden kotipaikka, niin ne voi olla jo 60-vuotiaita. Ja jos näiden 60-vuotiaiden lapset ja lapsenlapsetkin on asunut lähiöissä, niin Suomessa on ihan mahdollista olla tämmöinen kolmen sukupolven lähiöläisiä. Siis että joku on itse asunut lähiössä, samoin sen vanhemmat ja isovanhemmat. Toisin sanoen lähiö ei välttämättä ole juurettomien paikka. Mä asun nyt lähiössä. Asuin välillä opiskeluaikana kaupungissa, mutta myös lapsuuden ja nuoruuden asuin lähiössä. Et sieltä on tullut elämän kokemusta. Ja sen takia mua kiinnostaa, että millaisen elämän kokemuksen lähiö antaa. Tai siis miten lähiöt muovaa luonteita. Veikkaan, että musta ei olisi tullut tällaista, jos mä en olisi lähiöstä kotosi. Eli luulen, että jos pyörii roskalaatikoilla ja mattotelineillä, niin saa ihan kivan elämän. Mutta ei mitään valtavan merkityksellistä elämää. Jos ihmisen tarkoitus olisi tosiaan elää merkityksellinen elämä, niin lähiössä kaikki olisi kyllä totaalisia häviäjiä, luusereita. Joten miksi juuttua tähän masentavaan lähtökohtaan merkityksellinen elämä? Et kannattaa hylätä se merkityksellisyys. Ja silloin lähiöelämä näyttää ja tuntuu paljon paremmalta. Ajattelin jotenkin niin, että lähiössä ihminen on vain tapahtumien lisäke. Tai tarkkaan sanoen tapahtumattomuuden lisäke. Eli armas kuulijani, ajattele, että mitään ei tapahdu ja sitten tökkää siihen ihminen kiinni, niin siinä on sulla lähiö. Näin puhui tohtori Holvas.